frú forseti, að sjálfsögðu er þessi gjaldtökulagfæring bara sjálfsagt mál, að það hefur tekist svona til þegar þetta var skrúfað saman í sameiningunni að heimildir að þessu leyti hafa fallið niður. En það sem vakti athygli mína voru þessar víðtæku reglugerðarheimildir, að hér virðist vera að ræða að innleiða mikið regluverk á sviði Siglingaöryggisstofnunar Evrópu og síðan aftur á sviði Flugöryggisstofnunar Evrópu. Og mér leikur bara forvitna á vita, er þetta fullnægjandi innleiðingar heimildir að þessu leyti til, og er það alveg klárt að reglugerðin dugi til þess að gera þetta? Nú hefur sumt í þessum til dæmis flugstofnunum verið snúið gagnvart framsali vald, svo annaði þeim dúr. Ég regna með því að ekkit slíkt ég hér á ferðinni, og því að menn telja að þetta sé sem þetta bara hægt að gera með einfaldri heimild til reglusetningar, og þá kannski líka eru þetta þá tilskipanir sem að búnar er að fara sinn feril í gegnum utanríkismálanefnd, og þar hafi verið sem sagt þar hafi verið blessaðar þar á grundvelli ákvarðana í sameiginlegu ES nefndinni og allt þar fram eftir götunum.
Þá svarar andsvari